Bir kuni ibodatdan keyin ustod shogirdlaridan so'radi.
Mardum meni kim deb biladi?
Shunda Petrus javob berdi.
Ba'zi insonlar sizni Ayo payg'ambar, ba'zilar Ilyos payg'ambar va ba'zilar bo'lsa o'tgan payg'ambarlardan biri qaytib tirilibdi deydi.
Sizlar qandoq? Sizlar meni kim deysiz?
Siz Xudoning Masihisiz.
Buni hech kimga aytmanglar. Inson o'g'li azob chekadi, rad qilinadi. U o'ldiriladi. Lekin 3 kundan keyin qayta tiriladi.
Hazrat Iso bu bilan o'zining qandoq o'lishini peshgo'lik qilar edi. U o'lishi va o'lgandan keyin 3-chi kuni qayta tirilishini bilar edi. Bir kuni peshindan keyin Hazrat Iso 3 shogirdini olib toqqa chiqdi. Muloyim shamol esib turgan edi. Charchagan Petrus mundoq dedi.
Oh, olim qolmadi. Tamom bo'ldim.
Ustod ibodat qila boshladi. Birdan uni yuzi durg'shon bo'lib, kiyimlari ham oppoq nurday yarqiradi.
Voy, Petrus, nima bo'lyapti?
Shogirdlar qarasalar, qadimiy payg'ambarlar kelib, ustod bilan suhbatda edilar.
Sen Xudoning maqsadini amal qilasan.
Sen Urushalimda o'lasan.
Payg'ambarlar ketgandan keyin Petrus bundoq dedi.
Ustod, birdaligimiz qandoq yaxshi. 3 kappa tuzatsak, birta sizga, birta Musoga, birta ham Ilyosga.
Birdan ular turgan tog'ni oppoq bulut qoplab oldi. Sora bulutdan "Bu mening arjumandim, unga quloq solinglar" degan nido keldi.